habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasa ah waana 25-ka bisha sebtembar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo weliba voasomali.com. idaacadda caawana waxaa halka sii wada jiray kala socodsiin doona ibraahim xasan daanduro iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
dhegeystayaal idaacaddeena caawa aada ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha mareykanka Donald Trump oo khudbadiisa ka jeediyey shirka golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay, kana hadlay Iran, Kuuriyada Waqooyi, dhaqaalaha iyo soo galootida.
Illegal immigration exploits vulnerable populations, hurts hard-working citizens and has produced a vicious cycle.
Soo galootiga sharci darrada ah waxaa looga faa'iidaystaa dadka nugul, waxa uu dhaawacaa muwaadiniinta howlgarka ah, howlkarka ah waxa uu ka dhex abuuraa waxaan wanaagsanayn oo ku soo noqnoqda, gaar ahaan dembiyo, gacanka hadal iyo saboolnimo. Innagoo dhowrayna xuduudaheenna oo keliya ayaan uga gudbi karnaa dhibaatadan.
waxaa kale oo aad dhegeystayaal dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno kiis musuqmaasuq la xiriira oo ka dhacay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya.
haddii aan banki teknolojiyi bankiga aan dalbaday waxaa ka soo baxay $40,000 oo jeeg lagula baxay, ayna la bixeen agaasimihii dibadejinta iyo xubihii joogtada ah. kadib warqad ayaanu qoray, waxaan ku yidhi muddo 24 saacadood gudahooda waa inaan lacagta akoonkii wasaaradda weyna ku soo shubo.
waxaa kalood maqli doontaana Talyaaniga uu soo saaray sharciyo uu ku tarxiilayo dadka soo galootiga ah.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hoggaanka dalka Iran looga baahan yahay in ay siiqadooda wax ka bedelaan ka hor inta aanay dhicin wadahadal laba geesood ah, isagoo sidoo kalena xusay xiriir wanaagsan oo mustaqbalka dhici kara. madaxweyne Donald Trump ayaa warfidyeennada kula hadlayay kadib markuu hadalkaasi sheegay wax yar ka hor uun inta aanu bilaabin ama aanu bilaabin khudbaddii uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay. kadib dunida oo ka warqabtay hanjabaadii sanadkii hore ee uu Kuuriyada Waqooyi ugu hanjabay inuu burburin doono ayaa si dhow ula socday hadalkiisaasi, iyadoo sidoo kalena ay ka cabsi qabeen waxa uu golaha la iman doono sanadkan. waxaana intaasi kadib madaxweyne Donald Trump uu golaha u jeediyey khudbad uu kaga hadlay dhinacyo badan, waxaana khudbaddaasi nuxurkeeda kaga bogan doontaan idaacadda gudaheeda.
garsooraha uu madaxweyne Trump uu magacaabay maxkamadda sare Brett Kavanaugh ayaa waxa uu beenigay eedeymaha loo soo jeediyey. Kavanaugh oo wareysii warbaahinta Fox News ee dalkan Mareykanka ayuu ku sheegay inaanu weligii haween furxumaynin intii uu ardag ahaa iyo intii ka dambeysaba. wareysiga oo ahaa kii ugu horreeyey ee uu bixiyo ayuu Kavanaugh waxa uu tilmaamay eedeymahaasi inay yihiin kuwo been abuur ah, aanayna ku horjoogsan doonin in uu qabto xilka loo magacaabay.
jimciyadda qurumaha ka dhexraysa ayaa maanta shaacisay inay heshay eedeymo dhowr ah oo loogu kalsoonaan karo, kuwaasoo ku aadan in duqeynta fuliyaan ciidamada dowladda Afghanistan taageera ay dileen ugu yaraan 9 qof oo rayid ah, kuwaasoo badankoodu ay yihiin caruur iyo haween. howlgalka qaramada midoobay Afghanistan ayaa ka hadlay dareenkooga ku aadan sare u kaca dhimashada dadka rayidka ayaa ku dhimanaya duqeynta dhanka cirka ee sanadkan ka dhacay dalkaasi, iyadoo sida howlgalkaasi ay sheegeen in dhacdadii u dambeysay ay ku dhinteen dad rayid ah, islamarkaana dhacdadaasi ay dhacday maalintii Sabtidii iyadoo ka dhacday gobolka Kabiisa ee ku yaalla waqooyi bari dalkaasi Afghanistan, halkaasoo lagu duqeeyey guri uu nin macalini leeyahay. waxaanay tilmaameen in weerarka oo ka dhacay degmada Tagab lagu dilay 9 qof oo rayid ah, kuwaasoo 4 ka mid ay caruur yihiin, halka 3 kalena ay ahaayeen haween.
shanta dal ee ku haray heshiiska nuklearka Iran ayaa isku raacay in ay sameystaan hab lacagta lagu bixiyo oo gaar ah, kaasi oo shirkadaha u ogolaanaya in ay sii wadaan ganacsiga ay la wadaagaan ama la sameeyaan maamulka dalkaasi Iran, iyaga oo dhinac maraya cunuqabateynta Mareykanku saaray. Irgada dalalka Britain, Faransiiska, Germany, Russia iyo Shiinaha ayaa xarunta qaramada midoobay waxay ka soo saareen bayaan ay ugu dhawaaqeen abuurka habka lacageed ee gaarka ah ee loogu magacdaray SPV oo laga sameyn doono midowga Yurub.
waxaana wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal meel kastaad joogtaan baan idinleenahay halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo v o oo idinka soo gaaraysa Washington. Dalka Talyaaniga waxaa caqabad hor leh ay soo food saartay dadka soo galootiga ah oo horaba ugu dhibanaa helista sharciyada, iyadoo haddana ay dowladdu ansixisay sharci sahlaya in la tarxiilo kuwii dhalashada horey u helayna lagala noqon karo, gaar ahaan haddii lagu helo dembiye uu ka mid yahay kursi. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa arrinta ka wareystay Shukri Saciid oo ah saxafiyada ka howlgasha waddankaasi Talyaaniga.
waa sharci abo kuwii dadkii nimankii hadda boobuliistiga ayo isku tagay oo dowladda waxa badan laysugahayay isagoo qabanqaabiyey. nimankaas qaar waxaa ku jira waa kala daran yihiin kuwa midigta oo sinofob ah oo soo galootiga noceba oo rasistiga ah oo ba nin ka mid ayaa wuxuu madax ka yahay wasaaradda arrimaha gudaha oo immigrationka uuba electionka kusoo galay inuu howl adag ka qabto oo saasuuba maaragtay loogu soo codeeyay. ninkaas ba wuxuu soo diyaariyey sharcigan, sharciga marka ayagoo dhan way isku wada raaceen, golaha wasiirada oo dhan waa u wada codeeyeen, golaha wasiirada shalayto marka soo saaray. laakiin waa sharcigu sharci adag weeye, waxyaaba badan buu integrationka iyo caqabada ku noqonaya, shuruucdii dadka la siin lahaayo humanitarian ki sharci humanitarian oo waxaa jira la siiyo dadka markii loo soo diido sharcigan internationalka oo asiliumka ama international protectionka loo yaqaan, markii loo soo diido waxaa jira dadka jiran ama wadamada dhibaatada iyo caqabadaha iyo dagaalkuga ama la caybsanayo midabtakoorta iyo diimaha iyo lagu caybsanayo ba la siiyo, oo waxaa jira la yiraahdo humanitarian sharci ah. waaba la kansalahayaaba hadduu uu sharcigaana hirgalo, laakiin nasiib wanaag weli muusan hirgelini. waa in madaxweynaha loo dir hayaabaa la yiri maanta ayaa idin madaxweynaha loo diro, weli madaxweynaha uma uuna tegin oo muusa gaarin. madaxweynuhu markuu fiiriyo uu saxiixaya baarlamaanka loo soo diraya loo soo celinaya, laba bilood gudahooda baarlamaanku soo ansixiyo yuu sharci ku noqonayaa. laakiin wax hadda sharciyo ansixina maaha, waa proposal oo golaha wasiiradu soo gudbiyeen.
soomaalida siduu saameynaya?
soomaalida wuxuu u saameynaya caadiyan soomaalidu markay halkan yimaadaan boqolkiiba 99 haddaan dadku dembi gooniya soo gelin, sharciga asiliumka ama protectionka protezione susidaria la yiraahdaa iyo asilo politico waa la siiyaa, maadaama ay ayagu deed waddan dagaal sokeeyo dheer uu ka jiray ay ka yimaadeen, talyaaniguna uu qadarin gooniyo uu siiyo marka ahmiyad gooniya waa la siin jiray. marka haddii protezione susidariaha la kansalo, soomaali badan oo sharci ku qaadin jirtay waa ku hayaysaa. taas waa la hubaa.
muxuu yahay qorshaha xukuumaddan cusub marka ay sharcigan dhaqan geliyaan? diyaar ma u yihiin in kharashka ku baxaya dadka la celinayo ay u babac dhigaan?
waa laba arrimood oo kala gedisan. mid waa dadka la celinahayo oo la tarxiilahayo, midna waa midka qaar ayagu jeentaradii awal 18 bilood ba waagi hore dad ba meel oo ga la yiraahdo oo dadka la celinayo la tarxiilayo lagu xereeyo oo jeentara gooniya ah yaa jiri jiray 18 bilood baa lagu jiri jiray dowladdii dhexe oo reensi iyaa bedeleen oo bidixda ahayd 3 bilood baa laga dhigay. 3 bilood gudahood in qofka ama waddankiisii loogu diro ama faraha laga qaado. hadda way dheereeyeen, 180 maalmood bay ka dhigeen kuwaan sharciga ay iyagu hadda baarlamaanka u wadaan oo keenaya. laakiin dadka elintiisa ayuu dadka meel elin karaa. Waxaa loo baahan yahay bilateral accord. Bilateral accord dadkii waddanka dadka loo elinayo inuu waa in qofka la ogaado la xaqiijiyo horta meeshuu ka yimid. Marka dad badan oo waraaqo haysan baa jira oo waddamo aysan lahayn isku dhiibe. Marka qofkaas adigu maad xaqiijin kadib manaad ogaan kadib meeshuu ka yimid meel aad u celisidna malihi. Laakiin qofkii markaad ogaatid meesha uu ka yimid for example Soomaaliya oo kale hadduu ka yimid waa in Soomaaliya ay tiraahdo ogolaato tiraahdo okay waa naloo soo celi. Oo inta safaaradda la geeyo laasha basaara aan geedka la yiraahdo oo go homeka loo geeyo oo qofkii la wado maana inta iska qabsatid qofka Sacuudiga oo kale maa ariga ruqa ka jira sharciyaha ka jira marka ma sahlana uu waa waxa isaga propaganda iyo iska samaysanaya weeye dadu ka hayn kara ma jirto ayaan dhaweyd bay dhacday wiil Soomaaliya Soomaaliya for example waxay tiri dadka iyaga naloo soo celiyo waa rabna waa kuwa Liibiya ka doonta diyaaradaha u dira soo aruursada marka wadamada dadkooda raadsanayo rabay ka mid tahay laakiin wiil Soomaaliya ayaan dhaweyd halkan safaaradda la keenayo waa la celinayo asaguba diyaarahayo safiirkayagu waraaqo u sameeyo Talyaani markii dambe Talyaani waa iska sii dayay wiilka isagoo safaaradda taagan oo dhahay waa la celinayaa safiirkii oo la dagaalay wuxuu adiga ii yeero yiri aniga waa lagu celinayaa ma la celiyo barkee qofka la celinayo afar qof oo askara inay la socoto baa loo baahay marka qofka tigidkiisii afar qof oo qaadaysa diyaaradi halkii qofba wuxuu ku kacayaa intaas oo milyan markaasa kuwa arrimaha dibadda aniga kuwa oo la kulmayo ii sheegay waxay yidhaahdeen war naga sii taaya kan Soomaaliga muxuu sameeyey intaasoo lacaga loogu qasaarinayo la iska sii taay
waatay aad iyo aad baad umahadsantahay shukri
waa hagaag dhegeystayaal taasi waxay ahayd Shukri Saciid oo ah saxafiyada ka hawlgasha wadanka Talyaaniga waxaana khadka telefoonka ugu waramaysay wariyahayaga Xuseen Baraadan.
Donald Trump ayaa qodobadiisii kulanka golaha guud ee loo dhanyahay qaramada midoobay ka hadlay Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo siyaasadda dawladdiisa ee soo galowga iyo qodobo kale. Qodobada madaxweynaha uu soo gabagabooday waxaan ka hor intaan hawada soo gelin ayaa waxa isha ku hayay oo inuu soo koobay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan oo haatan studio aanu galiyay Maxamed.
Maxamed Ibrahim. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jeediyay qodobad uu xoogga ku saaray dhowr arrimood oo horey looga sii filayay oo kala ah heshiiska uu Mareykanku ka baxay ee hubka nukleerka ee lala galay Iran, dadaalka lagu doonayo in hubka nukleerka looga dhigo Kuuriyada Waqooyi, xiriirka ganacsiga dunida iyo dabcan siyaasadda xukuumaddiisa ee soo galowga. Markii uu ka hadlayay Iran, waxa uu sheegay Trump in hogaamiyaasha Iran ay tahay inay beddelaan sida ay u hadlaan ka hor inta aan suurtagal laga dhigin wadahadal dhex mara iyaga iyo Mareykanka. Waxa uu sheegay inuu qudaraynayo in mustaqbalka uu xiriir wanaagsan la yeesho Iran.
Iran has acted very badly. We are doing many things right now, including sanctions at a very massive level, one of the highest levels we've ever done.
Iran si xun bay u dhaqaaqday buuri wax badan baana ka halaabay. Waxayna sameysay waxyaabo badan oo aan loo dulqaadan karin. Waxaanu saarnay cunaqabtayno kuwa kale oo badanna waan saareyna. Waana mid heerkeedu sareeyo. Waa mid ka mid ah kuwii aan weligeen saarnay dal. Iran hogaamiyashoodu waa inay sida u hadlaan oo ay beddelaan si ka duwan sida ay maanta u hadlaan haddii ay doonayaan inay wadahadal la yeeshaan buu yiri. Si markaasi ay wadahadalkaasi u noqdo mid miro dhal ah oo Mareykanka iyo Iranba ay wax ka faa'iidaan. Qodobada Trump ayaa ku soo beegantay iyadoo tii ugu dambeysay ee uu isla hadashan ka jeediyay sanadkii la soo dhaafay uu ugu hanjabay Kuuriyada Waqooyi inuu burburin doono. Laakiin qodobadiisii maanta markii uu ka hadlayay Kuuriyada Waqooyi way ka duwanay tii hore. Waxa uu soo hadal qaaday inay kulmeen Kim Jong-un oo ay ku kulmeen Singapore, rajana ay ka qabaan inay mar kale kulmaan si looga dhabeeyo dadaalka hubka dhigista nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Waxyaabihii kale ee uu qodobadiisa kaga hadlay madaxweyne Trump waxaa ka mid ahaa soo galowga oo uu sheegay inay dhibaato ku yihiin wadamada ay soo galeen.
Illegal immigration exploits vulnerable populations, hurts hard-working citizens, and has produced a vicious cycle.
So galooga sharci darrada waxaa looga faa'ideysan karaa wiil dadka nugul ee muwaadiniinta waxa uu dhaawacayaa muwaadiniinteena howlkarka wuxuuna ka dhex abuuraa wax aan wanaagsanayn oo ku soo noqnoqda gaar ahaan dambiyo gacanka hadal iyo saboolnimo iyagoo dhowraya buu yiri waxaan looga gudbi karaa buu yiri inaga dhowrayna xuquuqdeena iyo waliba xuduudaha aan leenahay Trump waxa uu sheegay in waddan walba oo dunida ah uu xaq u leeyahay inuu dejisto siyaasadiisa soo galooga oo aan meel kale looga maamulin isagoo sheegay in Mareykanku aanu diyaar u ahayn heshiiska cusub ee caalamiga ah ee la doonayo in lagu la dhaqmo dadka qaxootiga ah ee waddanka Mareykanka soo gala
We recognize the right of every nation in this room to set its own immigration policy in accordance with its national interests Just as we asked other
Waxa uu yiri waxaan aqoonsanahay in waddan kasta oo halkan fadhiya uu xaq u leeyahay inuu isaga dejisto siyaasadiisa ku aadan soo galooga iyo socdaalka isagoo ka eegaya danihiisa qaran waxaana dalbanaynaa buu yiri in waddan kasta uu xushmeeyo xuquuqda aan u leenahay inaan sidaasi sameyno waana sameynay taasina waa mid ka mid ah Mareykanka siyaasadiisa oo uu doonayo inuu qayb uga noqdo beesha caalamka oo markaasi uu kaalin weyn ka geysto waxa uu sheegay inuu san doonayn in Mareykanku ay qayb ka noqdaan heshiiska cusub ee caalamiga ah ee socdaalka iyo muhaajiriinta socdaalku ma aha buu yiri inay maamusho hay'ad caalami ah oo aanay la xisaabtami karin dadkeena Trump waxa uu sheegay inuu jiro xal muddada fog ah oo loo heli karo dhibaatada soo galowga
Ultimately the only long-term solution to the migration crisis is to help people build more hopeful futures in their home
waxa uu yiri halka kaliya ee muddada fog loo heli karo oo mushkilada soo galooga waa in dadka laga caawiya sidii ay dalalkooda uga dhisan lahaayeen mustaqbal rajo wanaagsan si ay wadamadooda uga dhigtaan kuwo heerkoodu sareeyo oo ay kaga marmaan nolosha meel kale Trump ayaa dhinaca kale difaacay siyaasadda dhaqaalaha Mareykanka iyo canshuuraha Mareykanku uu ku soo rogay wadamo badan oo Yurub ay ka mid yihiin iyo waliba Turkiga oo dhaqaale ahaan Mareykanka xiriir wanaagsan ula lahaa waxa kale uu soo hadal qaaday kiiska ninka madaxweyne Trump uu magacaabay inuu ka mid noqdo maxkamadda sare oo haatan doodiisu socoto
khudbadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee golaha guud ee loo dhanyahay qaramada midoobay oo ka hadlay Iran Kuuriyada Waqooyi siyaasadda dawladdiisa ee soo gurootay qodobo kale waxaa noo soo koobay Maxamed Cali Xasan halkaad weli naga la socotaana waa Washington
haddana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo aan toddobaadkan ku eegino kiis muusmaa suqulla xiriira oo ka dhacay wasaaradda gargaarka bani'aadamnimada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ay shakhsiyaad u xiran yihiin wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyay isla markaana halkay noo soo jeedinaya
todobaadkan dawladda Soomaaliya waxay dacwad ku soo oogaysaa qaar ka mid ah saraakiil loo qabtay falal musuqmaasuqa saraakiisha la filayo in maxkamad la horkeeyo waxaa ka mid ah Daahir Maxamed Nuur oo ahaa agaasimaha waaxda dib u dejinta barakaxyaasha oo hoos timaada daaradda arrimaha bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka Daahir waxaa booliska Soomaaliya ay qabteen 26-kii bisha July ee soo dhaafnay waxaana hore loogu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne iyo inuu lacag ka saaray akoonka wasaaradda isagoo ku shubay akoonkiisa shakhsiga haddaba waa maxay xatooyada sheegayo inay dhacday si aan u fahamno kiiskan waxaan dib ugu laabanaynaa 27-kii bishii October 2017ka markaas oo wasaaradda gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinku ay heshiis la saxiixatay hay'adda cuntada adduunka ee WFP heshiiskaasi oo ku saabsanaa in wasaaradda laga gargaaro bixitaanka mushaaraadka shaqaalaha gaar ahaan in la shaqaaleysiiyo 4 la taliye iyo 3 agaasimeyaal wasiirka wasaaradda xilligaasi Maryam Qaasim waxay xilkaasi ka tagtay 15-kii bishii November ee sanadkii hore arrin aan la xiriirin mashruucan qodob kale oo muhiim ah oo u baahan in la isweydiiyo ayaa ah in kadib markii lala saxiixday heshiiska hay'adda WFP bishii October wasaaradda account banki looga furay bankiga Premier waxaana saxiixa account-ka ku wada qornaa agaasimaha maamulka maaliyadda Ismaaciil Salaad Culow xogiyaha joogtada ee wasaaradda Maxamed Cumar Macallin Wiyaaki iyo wasiirka wasaaradda xilligaasi Maryan Qaasin. Kadib haddaba is-casilaadii Maryan Qaasin waxaa goor dambe la bedelay akoonka, waxaana wasaaradda akoon looga furay bankiga Amal, waxaana saxiixayaasha akoonka laga dhigay Maxamed Cumar Macalin Wayaaki, xogeyaha joogtada ee wasaaradda, iyo agaasimihii dib u dejinta barakacayaasha Daahir Maxamed Nuur. Iyadoo sharciyan ay tahay in qofka saddexaad ee saxiixaya la bixitaanka lacag uu noqdo wasiirka wasaaradda, waxaana bannaanka loo tuuray agaasimihii maamulka maaliyadda Ismaaciil Salaad Culow. Talaabadan waxaa lagu tilmaamay xadgudubkii ugu horreeyay ee dhacay maadaama Daahir Maxamed Nuur uusan ka mid ahayn saxiixayaashii heshiiska rasmiga ahaa ee lala galay hay-adda WFP, isla markaana uusan ahayn agaasimaha guud ee wasaaradda. Hay-adda WFP ayaa sidii ay heshiisku ahayd waxay qaybtii ugu horreysay lacagta gargaarka ku soo shubtay akoonka wasaaradda. Lacagtaasi oo dhammayd $56,405 waxay akoonka wasaaradda ku soo dhacday 13-kii bishii Maarso ee sanadkan. Kusoo dhicitaanka lacagtaasi akaanka dowladda kadib ayay bilaabantay mushkiladda ugu dambeyn keenta in la xiro agaasimaha. 26-kii bishii Abriil waxaa akaanka laga bixiyey lacag dhan $40,000, waxaana ka bixiyey agaasimaha waaxda dib u dejinta barakacayaasha Daahir Maxamed Nuur. Maalintii ku xigtayna waxa uu ku shubay akaankiisa shaqsiga. Waxa kale oo lacagtaasi ku saxeexnaa oo wasaaradda u qaabilsanaa dhinaca qandaraasyada xogeyihii joogtada ee wasaaradda Maxamed Cumar Macalin oo ku magac dheer Wayaaki. Qofka kale ee saxeexa bankiga lahaa waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda gargaarka. Sida goor dambe soo baxdayna, la bixitaanka lacagta lalama socodsiinin qusimihii wasiirka ahaana wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xildhibaan Cilmi Cumar Caynsane oo ay ahayd inuu isna saxeexo.
Bankiga ayaan tegey, waxaan ogaaday inaan wasaaraddu lacagtaas noogu soo shubay raantii May. Islamarkiiba haddii aan banki statementigii bankiga aan dalbaday, waxaa ka soo baxay lacag $40,000 oo jeeg lagula baxay, ayna la baxeen agaasimihii dibadejinta iyo xogeyihii joogtada ah. Haddaan wareystay markaan ku yiri waay aad lacagtaan idinkoon financial regulation marin aad ula baxdeen oo jeeggaada lagu qorteen, maxay ku dhacday? Maya waa su-aal ku habboon jawaabteedii xogeyaha joogtada ayaan weydiiyey, uu ka jawaabi waayey. Kadib warqad ayaanu qoray, waxaan ku yiri muddo 24 saacadood gudahooda waynaan lacagta akoonkii wasaaradda waynaan kusoo shubtay.
Waa garta markaa hore lacagta la baxayaan waxaa lagu qabanayaa lacagta iyo ujeedada la baxeen markaa weydiisay, jawaab may ku siiyeen? Maxay ahayd jawaabtu?
Maya wax jawaab iyo ba siiyeen. Waxay dhahen lacagtii waan haynaa, haddaad haysaan idinku qasan dowladda mas-uulka la tiidina lacagtii akoonkaa lagu soo celiyo. 24 saacadood gudahood ayaanu qabtay, ma garatay,
mana soo celin. Waraysi ay hay-adaha baaristu la yeesheen Daahir Maxamed Nuur waxa uu ku sheegay in sababta ay ula baxeen lacagtaasi inay ahayd iyagoo ka cabsi qabay inuu mas-uul kale la baxo ama uu bedelo magaca dadka saxiixi kara inay lacagtaasi ka saaraan akoonka. Wax cadayma ahase ilaa haatan lama soo bandhigin oo muujinaya ama ka markhaati kacaya in cabsida ay qabeen mas-uuliyiintaasi ay wax ka jirtay. Maxamed Cumar Macalin Wayaaki, xogeyihii joogtada ee wasaaradda wax ka saxeexay la bixitaanka lacagtaasi, ayaan wax ka weydiiyey sababta lacagta looga saaray akaanka dowladda looguna shubay mid shaqsi ah.
Walaal, macnaha lacagtaas waxaa jirtay walwal hore, midda kale lacagta maanan ka saarin kulley wax kaloo hadda tafaasiil aan kaa siin kara ma jirto. Waxa keliyaan kuu sheegi kara waxay tahay in lacagtaas meesha laga saaray isla akoonkana lagu celiyey.
Ha, su-aashu waxay tahay maxaad uga saartay adiga Daahir?
Walaal, markaas waxaa jiray macnaha cabsi in yani lacagtaas lagu takrifalo.
Yaa ku akoon dowladeed bay ku jirtaa? Yaa adig kuu xil saaray dowladdiiba dowladdaad ka ilaalinaysa miyaa inay xaddo?
Maya ma ka ilaalinayna dowladda, laakiin waxaa jiray xilligaas arrimo markaas anaga tuhun lagu dhaliyey in yani maadaama mas-uuliyaddeeda tooska anaga aan lahayn in lagu takrifalo. Sababtaas ayayna ahayd waana lagu celiyey walaal.
Haddii adigu aad ka carareyso in aad ku raacdo akoon dowladeed bay ku jirtaa lacagtu, akoonka dowladeed maxaa ugu deyn weysay? Shakigu miyuusan imanayn markaad inta akoonka dowladda ka saarto aad ku shubto mid gaara?
Ha, wuu imaanayaa runtiina aniga macnaha wax qusiyan mid gaar aan ku shubto ma jirto, taasna inaan kuu cadeynayaa macnaha doonaya. Laakiin waa runta, atuunkaas wuu imaan karaa, laakiin xilligaas de go-aankii la qaatay ayaa saas ku sugaysa.
Go-aankana adig iyo Daahir baa qaatay soo ma, oo labadiinaa saxeexa ku wada saxeexna
akoonka xilligaas? Ha,
labaatankii bishii May waxaa wasaaradda loo magacaabay wasiir cusub oo lagu magacaabo Xamse Siciid Xamse, kaasi oo shaqada la wareegay 5-tii bishii Juun. sagaalkii juun oo ku beegan 4 maalmood kadibna 23400 dollar oo ka mid ahayd 4000 ee laga baxay akoonka wasaaradda ayaa dib loogu soo celiyay akoonka wasaaradda waa 43 maalmood kadib markii laga baxay xilligana waxay wasaaraddu yeelatay hoggaan cusub qoraal laga sameeyay kiiskan oo galka baaristu u arkay waxa ka muuqata in lacagta dhiman lagu macneeyay inay isugu jirto gunnadii daahir maxamed nuur mushahar la siiyay laba agaasimiyaal guud halka 1400 oo kamid ahna lagu sheegay inuu ku safray wasiirka wasaaradda cusub oo xilligaasi joogay wasaaradda 4 maalmood oo kaliya iyadoo sida la ii sheegay lacagahanina ay ahaayeen kuwa aan loogu talagalin safarada shaqaalaha dawladda 19kii bishii July ee sanadkan ayaa hadaba mar labaad lacag lagala baxay akoonka wasaaradda waxaana ka bixiyay agaasimaha waaxda dib u dejinta daahir maxamed nuur waxaana lacagtaasi ay dhameyd 4600 dollar iyadoo ujeedada loola baxayna aan la garanayn xilligaasi mar kale waxaa lacagtaasi lagu shubay akoonka shaqsiga ah ee daahir maxamed nuur waxaana wadarta lacagta ku maqan ay sidaasi ku noqotay 47400 dollar hay-adaha sharciga ee dawladda ayaa muddo toddobaadyo ahba waxay la socdeen sida loo maamulayay akoonkaasi wasaaradda 26kii bishii July ayaa ciidamada amnigu ay xireen daahir maxamed nuur intii u dhaxaysay 19kii ilaa 28kii bishii July waxaa wasaaradda ka bilowday hawl degdeg ah oo lagu shaqaalaysiinayo 5 qof shantaasi laba ka mid ah wasiirka wasaaradda xilligaasi joogay Xamse Saciid Xamse ayaa ii sheegay inay isaga la soo xariireen iyagoo shaqadoona mid kalena wuxuu ahaa nin hay-adda u soo shaqeynaya tan iyo bishii November 2017 kaasi oo wax mushahar aan ka qaadan jirin wasaaradda iyo laba qof oo kale oo shaqaale ah kuwaas oo dhammaantood lagu qaatay inay la taliyaal u noqonayaan wasaaradda galka baarista waxa uu arkay qandaraasyada laga saxeexay shakhsiyaadkan mid ka mid ah ciladaha dhowrka ee ka soo baxay ayaa ah in 4 ka mid ah akoonadooda lagu shubay lacago u dhigma mushaharka 3 bilood isugeyna dhan 25,000 dollar lacagahaasina waxaa lagu kala shubay akoonadooda 19kii bishii July oo ahayd maalintii daahir maxamed nuur lacagtaasi kala baxay akoonka wasaaradda dawladda mar labaad waxaa la bixitaanka lacagtaasi wax ka saxeexay maxamed cumar macalin wayaaki cillad kale oo ka jirta qandaraaska ayaa ahayd in loo sheegay shaqaalaha la qaadanayay in maalinta shaqadooda ay ka bilaabaan 1 May iyadoo xilligaasina la joogo bishii July taasina baarayaashu waxay u fasirteen laba arrimood midood in shaqaalahaasi cusub ee la qaatay bishii July la siiyey lacaga badan oo aysan shaqaysanin ama in cudurdaar loo sameeyay lacagaha lagala baxay akoonka wasaaradda sida aan sharciga waafaqsanayna loogu shubay akoonka shaqsiga loo leeyahay Cabdullaahi Maxamuud Magan waxa uu wasaaraddaasi si mutadawacnimo ah ugu soo shaqeynayay tan iyo bishii November 2017 waxa uu ka mid ahaa dadka sida aan sharciga ahayn loogu qaqaaliyay inuu saxeexo qandaraas shaqo oo ka bilaabanaya 1 May iyadoo xilligaasina la joogay bishii July 28kii.
Horta 19kii bisha ayaa waxaa la ii soo shubay lacag ah 1900. 28kii bisha ayaa waxaa la iigu yiri waxaad saxeexdaa kontrakti ah inaad May kontrakti aad socode ka dhigaa layuuri
yaa ku dhahaya sidan
waxaa dhahaya xogayaha joogtada
maxamed macalin waagar
lacagta waxaa ii soo shubayaana waa daahir
daahir ma idinkaa wakiishay inuu lacagta qasnada idinka soo saaro dowladda
may annagu maanaan wakiilan laakiin wuxuu ahaa isaga iyo maxamed macalin ayaa waxay ahaayeen labada qofood oo akoonka wax ka saari karay ahaayeen
waa gartay laakiin wasaaraddu idinka miyaysan akoonkiina toos idinku shubi karin oo qaybta shaqaalaha maamulka shaqaalaha qaabilsan miyaysan shaqada qaban karin
waxaan rabaa inaan kula wadaago
sax
wax badan baa meesha isku qasnaa
waa gartay
masuqmaasuqaha u badnaadee
waa gartay
meeshu meel qariban oo iska daba wareegsan oo aan shaqo dowladeedba loogu talagelin gola geela
waa gartay
baacay
hay-adaha dawladdu waxay ka war heleen lacagaha lagu kala shubay akoonnada shaqaalaha cusub ee la qaatay waxayna ku guuleysteen inay soo celiyaan inta badan lacagahaasi la siiyey shakhsiyaadka imisaad celisay lacaga
aniga 1900 la iigu sheegay 3 bilood inay tahay oo 1600 ayaa la iigu soo shubay akoonkayga dibna waan u celiyey oo akoon ay xeeraalinta iyo hantidhowrku noo soo qoreen ayaan ku celiyey
xogiyihii joogtada wasaaradda maxamed cumar macalin wayaaki ayaa waday hawsha xilligaasi ee shaqaalaysiinta ahayd inteeda badan waxaana uu difaacay hawshaasi shaqa qorista waraysi aan la yeeshay 13kii bishii ogos ee sanadkan oo ahay 5 maalmood kadib markii uu xilkaasi iska casilay ayuu ii sheegay in shaqa qorista dadkaasi uu ansixiyey islamarkaana uu ogolaaday wasiirkii xilligaasi
macnaha waa la wada ogaa macnaha aniga ogaa waxaa kaloo ogaa agaasimaha waxaa kaloo ogaa macnaha anaga madaxda markaas wasaaradda malaha
wasiirku miyuu ogaa
markii maalinta dadkaas la wareysan iyo la qaadanay muu jooga meesha
macnaa mu fadhinin maya la ku hoga
xafiiska shaqo qorista dad ka tirsan ama xafiiska shaqaalaha meedela joogeen
maya
maxaa dhacay
een anaga macnaha markaas wasaaradda qaadka agreement uu qorna anaga mas'uuliyadeeda lahayn markaas anagoo markaas balaalo rad yahay dhanka madaxda
laakiin xafiis shaqo qorista maleedihiina wasaaradda maleeda oo qaabilsan shaqaalaha iyo qoristooda iyo habaynta kiisaskooda
ha wuu jiraa ha
marka miyeysan sharci ahayn in iyagu joogaan qof kamida
ha waa sharci ha laakiin macnaha sida aan kuu sheegay anaga amarka oo madaxda ayaa lagu dhaqmaa amarka madaxda sidaas ahaa
marka madaxda amarka bixisa waa kuwe ma wasiirka mise waa qof kale
waa wasiirka
muxuu dhahay wasiirku ha u yeedhina miyuu dhahay xafiiska shaqaalaha
maya macnaha dadkaas macnaha la shaqaaleysiinayo iyo yani candidacygooda iyo qualificationkooda markii uu ku qanacay buu saa soo jeediyay
maxaa ka mid a caddayntaad hayso ad ila wadaagi karto
waxaan ku hayaa macnaha in xiriir uuna dhex maray aniga iyo wasiirka runtii oo markaas oo la leeyahay macnaha xiligaas iyo dadkaas iyo qofkaas iyo mataqaanaa qofkaas inuu u leeyahay aqoonta sidaas ay tahay in markaas lagu sameeyo wixii mataqaanaa oo shaqaaleyn
marka waxaad heli kartaa email ama qoraal wasiirka ka yimid oo dhahaya dadkaas ha bilaabaan shaqada bisha may
si fiican
emailka iyo cadeymaha uu maxamed cumar macalin wayaata ku sheegay wareysiga ilaa haatan ma helid inkastoo uu ballan qaaday inuu iisoo dirayo haddii la raaco sharaxaada uu bixiyey wasiirkii wasaaradda xilligaasi waa bishii may ee sannadkani waxaa ku simaha wasiirka wasaaradda ahaa cilmi cumar caynsane sidaasi darteed waxaan raadiyey wasiirka si aan wax uga weydiiyo inuu bixiyey ogolaanshaha shaqaalaha iyo in shaqada looga bilaabo kowda bisha may
haruno maya arrintaas ma jirto anigu wasaaradda waxaan wareejiyey bishii lixdeedii sanadkan lagu jira 2018 waxaana ku wareejiyey wasiirka cusub xamse iyo wasiirka xigeenka cabdirashiid oo markaa lasoo magacaabay shaqaalihii anigu aan wareejiyey oo ama ku meelgaar ha noqdeen ama ha noqdeen shaqaalihii rasmiga ahaa ee wasaaradda mushaharka qaadanayay iyo shaqaalihii ku meelgaarka ahaa dadkaas kula iisan jirin waa dad si khaldan dabcan aniga xilligaad sheegayso dadkii waxaa la yidhi july baa la shaqaaleeyey laakiin may sayaxa baa la yidhi backdate baa lagu sameeyey marka arrintaasuna dee dabcan in la weydiiyo wasiirada hadda shaqaynaya iyaga july on charge ahaa aniga markaa wasaaradda june baan wareejiyey dadkaas labadan anigu shaqaaleeyey oo wasaaradda ka tirsanaa ma aha
16-kii bishan sebtembar ee aynu ku jirno ayaan mar labaad dib ugu laabtay maxamed cumar macalin si aanu la socodsiiyo in wasiirkii xilka haya xilligaasi cilmi cumar caynsane uu beeniyey in ogolaansho bixiyey isla markaana aanu siiyo fursad uu ku sharaxo sida ay wax u dhaceen mar kale sheekadiina dhex martay waxay u dhacday sidan
walaal macnaha shaqada xilliga macnaha la amray iyo xilliga may isma laha sababta aan kuu leeyahayna macnaha waxaan jeclaan lahaa inaan hal mudintii kuu soo diro oo yacni aa wada aragtid saas oo macnaha isma laha xilliga may shaqada la bilaabay wasiirka joogay iyo amarka in dadka la shaqaaleysiiyo wax isla maaha walaal
okay amarku goor ma u yimid marka
amarku wuxuu yimid may kadib
marka may kadib amar soo imana dad bilaabaya shaqada may bilaabaya
walaal dee annaga sidaan kuu sheegay macnaha howlwadeenno baan ahayn howlwadeennadana macnaha waxay ku xiran yihiin amar markaas meel sare ka yimid inaan ku celceliyo ma doonayo ilaa aan kaaga soo diro macnaha waxaan hadda aan kuu sheegay
waa xamse saciid sooma
walaal waan kuu sheegay waan kugu celceliyey taariikhda macnaha dhowr mar baan kugu celceliyey fadlan waxaan jeclaan lahaa inaan war ugu guuto su-aasha
maalintaan ku wareysanayey haddaad xusato waxaan ku yidhi waxaan ka cabsi qabaa waxaad iiga warantay inaad idinka keligiin shaqaalayseen dadkan adiga iyo daahir maxamed nuur labadiina keliya inkastoo wareysiga ku sheegtay inaad ogolaansho u haysatay arrinta aan ka cabsi qabay marka aan wareysiga kugu sheegay waxay ahayd in maadaama idinka idin ku koobnayd idinkuna lacagaha aad uga saarayseen akownada dadkan lacagaha aad ugu shubayseen akownadooda in qandaraaska markaa doontaan ka bilaabi kartaan sida uu ii sheegay ninkaasina aan wareystay idinyadoo la joogo july ayaad dhahdeen qandaraastaad ka saxeeday siiba adiga ka bilow bisha may arrintaas maysan musuqmaasuq ahayn
walaal aniga qofna maanan waxba ku qasbin qofna maanan waxba ka saxeexin yacni wixii markaas nagula amray baa aniga aan fulinayay qofna qasab ma ku lihi qofna xabad maanan madaxa ugu qabanin wax qalad oo aniga aan sameeyeyna uma jeedo contractiga macnaha wasaaradda madaxeeda ayaa lagu saxeexay amar aniga naga weyn baa ku yimid
marka walaal macnaa waa iska jiib runtii waa iska wax macnaha mala walaal ah aniga maxaa la yiri xakan suuxiix xakan baan suuxiixay lacagna waan qaatay dee walaal wax isqabanaya maaha qofka markuu wax suuxiixo wuxuu ku suuxiixaa ogolaasho iyo asigoo og weliba hal meel lama suuxiixana waxaa la suuxiixay qofka inuu lacag qaatay waxaa la suuxiixay contract in la kala galay qofka magaciisa meesha ku degan haddii qofka markaas uu doonaya macnaha ama dacwo ku qora muusan suuxiixa lahan marka wax la qasbana walaal ma jiraan waana iska jiib propaganda inuu qof yiraahdo maaragtay aniga waa laygu qastay ama saanaan laygu suuxiix macnaha wax adduunyada ka shaqaysa baa
cabdulaahi maxamuud magan ma ku tiri ka dhig saxeexa may inaad bilowday adigoo julaay jooga
walaal aniga sida aan kuu sheegay saxiixa aniga markii aan u saxiixaya wasaaradda aniga macnaha on behalf of the ministry ah qofka markaas meesha joogay wuxuu xaq u leeyahay taariikhda maalintaas inuu ku saxiixo haddii uusan ku saxiixin wax aniga macnaha markaas dembigeeda aan leeyahay la weydiin kara ma jirto qof aan wax ku qasbayna ma jirto
maalintii aad ka saxeexaysay waxaad tiri amar gadaal buu ka yimid maalintay saxeexayeen taariikhda maxaad maalintaa looga bilaaba qofku maalintu uu saxeexayo ay maysan ahayn sharciyan inuu ka bilaabo haddii taariikh ka duwan lagu qoro soo musuq maasuq maaha soo wax isdaba marin maaha
walaal haddii taariikhda markaas lagu qoray oo la yidhaahdo taariikh horuu qofka bilaabmay oo markaas annaga amar aan ku haysano macnaha amarka dhala amray wixii dhala amray ayaan fulinaynaa walaal ma karta
ma waxaad amar ku haysataa oo aad leedahay wasiir xamse ayaa kugu yidhi taariikh may kow ha ku qoraan iyadoo la joogo julaay 28-keeda
haaruun waan kaaga jawaabay su-aalahaas fadlan macnaha dib u raac wixii hore aan kaaga jawaabay taasna caasama
maxamed cumar macalin wayaaki waxa uu beeniyey inuu wax qalada sameeyey waxa uu difaacay daahir maxamed nuur oo xiran maxkamadda sugaya waxa uu ku dooday inaysan jirin lacag ka maqan wasaaradda cadeymaha sida ay ku baxdayna lahayo waxaan mar kale weydiiyey wixii cadeymaha ee uu ka hayo wasiir xamse siciid xamse oo haatan xilka wasiirnimada haya kuwaas oo muujinaya inuu bixiyey ogolaansho ah in dadkaasi shaqada looga bilaabo kowdii bishii may waxaana maxamed cumar macalin uu ii soo diray farriin ay wasiirka isku weydaarsadeen barta wasaabka oo wasiirka ugu diray CV-ga ama taariikhda shaqo ee laba ka mid ah dadka aan kor ku soo sheegnay ee la shaqaalaysiiyey taariikhda ay farriintaasi isweydaarsadeenna waxay ahayd 10-kii bishii juun 5 maalmoodun kadib markii wasiirka uu xilka la wareegay farriimaha uu ii soo diray ee ay isweydaarsanayeen wasiirkana kama muuqato wax muujinaya ogolaansho rasmi ah oo uu bixiyey wasiirku balse maxamed cumar macalin wayaaki waxa uu ku adkaystay in CV-ga uu diray wasiirka uu caddayn u yahay in wasiirku ogolaaday in laga bilaabo bisha may taasi oo aan ka muuqanin farriimaha ay isweydaarsadeen sidaasi darteed waxay igu kaliftay inaan raadiyo wasiirka wasaaradda xilligan xamse siciid xamse si aan wax uga weydiiyo inuu ogolaanshahaasi bixiyey
ninka p s ka maalinaan wada kulanay isuu warbixin io siiyo xoogaa xaalada guud ee wasaaradda waxaan ka wada hadalnay barnaamijkan w f p-da marka lacag oo loogu talagalay capacity building wasaaradda lagu tayeeyo shaqaalaha lagu tababaro maxaa layihahdaa iyo dad advisor lagu gudo marka wuxuu yidhi boosas baa banaan meesha arrimaa inaan sida ugu dhaqsi badan inaan maxaa layihahdaa in la buuxiyo marka aniga laba dhalinyar ayaa jireen oo r g e keensadeen oo shaqdoon ahaa nin waxaa nin kagu horreeya waxaa la yihahdaa maxaa la yihahdaa cabdiqani maxamed jeelaani wiilka kalena waxaa la yihahdaa cabdirazaaq ugaas cabdullaahi labadooda CV-yaashoodan ka codsaday way ii keeneen taariikhda June 10th ana bisha lixaad taariikh 10 ayaan u gudbiyey marka ninkii proceska ayuu galay laakiin laba shaqaale kalena way jireen oo la maga oo isiga magacaabana aniga aan la soconin laba gabdho markan waan kulanay marka wuxuu yidhi waxaa loo baahan yahay kaaliye yar kale kaaliyan marka aan magacaabnay mid la yihaahdo cabdullaahi magan oo wasaaradda ka shaqeynaya as a volunteer fursada in loo siiyay inuu isigan la shaqaalaysiiyo marka taas ka bacdi shaqaalihii marka bisha juun ayaa proceska u socday orientation waxbay marmareen bisha juun yimid meesha mushaharka wuxuu ugu bilaabanayaa bisha julaay marka aniga waxaan amar siiyey maartay in lacag bil loogu bilaabo bisha may waxaas waxba kama jiraan magase waxna warqad qoraalaan u qora aan sii aan ku amrayna ma jiro
marka julaay laga seexayo labadan qof ee CV-ga kusoo dirtay iyo wiilka kalkaaliyaha ah in julaay looga bilaabo saasa adiga fahankaagu ahaa aanad ogolaatay ma aanad ogolaanin may in laga soo bilaabo
seen u ogolaan kara dad julaay la shaqaalaysiiyey maxna maba shaqeynaa aniga bisha may maba joogin ba wasaaradda معقول ما هنينا نشقي سنة المشاعر اللي سيوه سن شقين أصابة حق دران فراولا وأركها لكن ذلك حل بالكلية علي شقيين وبيش الجولاي ومركي هدوه من تحت الأوركي فرقين من قصة ميسي وحالي رأويل كيكا لحيري إني كانوا كدي بنوسع الزيلين
وحاو سيركو إيه شاقين يجرتو لعق ولي كان مقام وسارة ده إنك استو عدد كيدا أوسان حسين
العروسة العق مخل واجرة صوتها وستحنت دورك أيها وحاسكو شقلة ماذا سي ربورك نعان كسوين أيتكي نعان كولي وحوا صراحة راضي وحكا لنواويل وادمية هاي فاتش خانت دورك وطاجة
ظاهر محمد نور وحاو كو يديسان يها إنا يكون مقانتهي هانتي دادويني أوردن أفرطان يتضبقون أفر بقول دولار إيا إنو سنوح وذا شقاينا لسامينين لامه أمني إنتي بارتان كان أسعدي إيا إنو الضفري إنو قفل عكسيي إنو أكاون كيسا شخصي قوة ديكسد إنو كشبتو هانتي الدولة ديد إيا إنو شاعت حل بانا وآه أغاس مجود ونكو قاتم شهر دن لبقون يأفر بقول دولار سيدا كم مغطا بارتان كأي سامين لامه الدولدو qareenka difaaciye daahir maxamed nuur oo aan la xariiray waxa uu ii sheegay sidan eedaha lagu soo eedeeyay daahir maxamed nuur dhamaantood waa kuwo aan sax ahayn lacagta uu ka bixiyay account-kana qasabkiisu ma ahayn inuu xado waxa uu doonayay inuu badbaadiyo
gaagaystayaal aan intaas kaga soo gudubno barnaamijka galka baarista oo inoo socodsiinayay Haroon Maaruuf. Brett Kavanaugh waa ninka uu madaxweyne Donald Trump garsooraha uu soo magacaabay inuu ka mid noqdo xaakimiinta maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka ayaa u sheegay telefishinkan Fox News in uu ka tanaasulaynay shaqada loo magacaabay inkastoo aanu Kongreesku ansixin haddana uu ku eedeysan yahay dhaqan xumo dhinaca jinsiga ayaa uu ku baaqay in hannaanka ansixintiisa loo muro si xaqa dhinaca kale xubnaha Kongreeska ee dimuqraadiyiinta iyo weliba jamhuuriga ee waddanka Mareykanka ayaa iyaguna dhankooda isku maray la sida loo maareynayo eedaha ninkan loo haysto wariyaha VOA da Jessisman ayaa warbixintan noo haysa waxaan ino soo koobiyay Ibrahim Xasan Daanduray
garsooraha uu madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare Brett Kavanaugh ayaa waxa uu ka dagaalamayaa faraxumeyn lagu eedeynayo garsoore Kavanaugh ayaa shalay toosnayn ahayd wareysi gaar ah waxa uu siiyay telefishinka Fox News oo uu sheegay inaanu dib u noqonayn
doonayo in eeda been abuur ah ay naga saaraan hannaankan
soo magacaabista garsooraha ayaa dhowaantan waxaa halis gelisay Christine Blasey Ford oo sheegtay in garsoore Kavanaugh uu faraxumeeyay markii ay dhiganayeen dugsiga sare haweeney kale ayaa iyaduna soo baxday oo sheegtay in garsooraha uu isku horqaawiyey markii ay wada dhiganayeen jaamacadda Yale garsooraha u magacaaban maxkamadda sare ayaa waxa uu beenayay eedeymahaasi isagoo warqad u qoray sharci dejiyaasha oo ugu sheegayo in eedahaasi ay yihiin dadaal la doonayo in lagu baabi'iyo magaciisa wanaagsan kadiqan Kavanaugh ayaa u sheegay Fox News
I've never sexually assaulted anyone not in high school
edna kuma farxumayn dugsi sare abidkayna kuma kicin
madaxweyne Trump oo ka hadlay qaramada midoobay ee New York ayaa waxa uu daafacay garsooraha uu soo magacaabay
Judge Kavanaugh is an outstanding person and
kadiqan Kavanaugh waa qof aad u fiican isaga ayaana la jira
Washington ayaa lagu xirxiray dibad baxayaal ka soo horjeeda magacaabista garsooraha iyagoo qeyladoodana laga maqliyay golaha Kongreska ee Capitol Hillka. Jamhuuriyiinta sare ayaa eedaha ku tilmaamay kuwa ka qayb ah olole wasakhayn ah oo ay wadaan dimuqraadiyiinta oo bilowgiiba ka dagaalamay magacaabista garsooraha. Mitch McConnell waa hoggaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriyiinta ee Senate-ka.
Senate Democrats and their allies are trying to destroy a man's personal and professional life on the basis
senatorada dimuqraadiga iyo xulafadooda waxay isku dayayaan in ay baabiiyaan nolol shakhsiyadeed iyo xirfadeed ee qof iyaga oo taasi ku saleynaya eedeymo 18 sanadood ka hor ka soo wareegtay oo aan la xaqiijin karin
unsubstantiated and uncorroborated
dimuqraadiinta ayaa si kastaba ahaatee iyaguna ku cadaadinaya hannaanka in dib loo dhigo ilaa iyo inta baaritaan buuxa looga samayn karayo eedaha labada ah Richard Blumenthal waa senator ka tirsan xisbiga dimuqraadiga.
This nomination seems to be unraveling in real time.
Magacaabistan ayaa u muuqanaysa mid sii furfurmaysa waqti dhab ah.
Haweeneydii hore ee soo eedeysay Kavanaugh ayaa loo qorsheeyay in sharci dejiyayaasha ay dhegeystaan iyada iyo garsoorahaba Khamiista ugu soo aadan.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxay noo diyaarisay wariyahayaga Jason Smith, waxaana inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduray.
Dhegeystayaal, waxaa ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Yaasin Isool Dheere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee ka soconaya dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo haatan la gudagalay doorashooyinka ilaa iyo dabayaaqada sanadka isla markaana ay tartamayaan musharrixiin cusub iyo hoggaamiyaashii hore ee Koonfur Galbeed. Wuxuu yahay mowqifka ay ka qabaan dadka ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mise tahay doorashadu mid markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego hannaanka haatan ay u socdaan diyaar garowga deegaanadaasi? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxa ay kala qayb galaya xildhibaan hore Cusmaan Mukhtaar Maxamed oo Miirow loo yaqaano oo ayaa 2004 ilaa 2016 ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Maxamed Cali oo wax ka barta kulliyadda xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ee MKU ee ku taala Thika duleedka magaalada Nairobi oo labaduba ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaa ku bilaabaya Maxamed Cali.
Aad baa u mahadsan tahay wariye Yaasiin, walaalkayga aad baa u soo dhoweynaya xildhibaankan oo salaamaya. Doodeenu maanta waxay u dhacaysaa doorashooyinka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee la rajaynayo 17 November 2018 in ay ka dhacaan. Kolley Ilaahay waxaa ka rajaynaynaa wax wanaagsan in ay halkaa ka soo baxaan. Weliba maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee la isugu yiraahdo saddexda gobol, Baayi, Bakool, Ishbeelada Hoose oo ah maamulka ugu khayraadka roon, wax soo saarka xoolaha beeraha ay yihiin, isla markaasna dhaqaale fiican haddii nidaamku uu hagaago kii qarankan uu hagaago ay noqon doonto meesha keliya Soomaaliya ay ku wada filnaan doonto. 2014 ilaa saaka wax badan baa la soo qabtay, wax badanna weli way dhiman yihiin. Hal maalin wax diroma kuma aysan dhismin, totalina lama dhigi karo, hal maalin baa dalka oo dhan la wada shadaya.
Cusmaan Mukhtaar Maxamed Miirow.
Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah. Yaasin, marka hore aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo bahda v o a dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhegeysanaysa, gaar ahaan reer Koonfur Galbeedna waa salaamaya. Waxaan kaloo halkan rabaa inaan ku salaamo musharaxiinta maanta ka degtay meesha la yiraahdo magaalada Baydhabo iyo kuwa kale soo socdo tegi doona. Marka runtii doorashada soo fadlaysa u sheegaysad weeye, waxaan rajaynaynaa doorashadaasi inay keento isbeddel dhab ah oo dadku ay u riyaaqaan. Waxaan maqlay hadda insha allahu waa ka tegay afwan inaan salaamo magaalooyinka dhanka wax ka baranaya, maxaa la dhahay runtii halkan dalkan Kenya aad baan u salaamay, waana soo dhaweynaya isagana. Annaga waxaan ka madnahay ragga isbeddel doonka ah, waxaan nahay dad muddo dheer ka soo shaqeeyay, waxaan dhex joogay. Runtii ma dhihi karo, ma dhahayo waxba lama qaban, wax bartood waa la qabtay, laakiin maanta waxaan doonaynaa intaas wax dhaafsiisan inay yimaadaan. Aragtideena hadda waxay tahay wax la qabtay waa wax aan ku filneyn 4 sano lasoo dhaafay. Marka saas darteeda waxaan doonaynaa in qof sii dhaqaajin kara walwali waxbay bilowdaa, waad la socotaa hadday wax bilaabeen maamulka hadda joogay, laakiin waxaan rabnaa qof kale meesha ka sii qaado dhammaystira ee howlihii la qabtay wax ka duwana la imaan kara. Haddama dadku ay dhiban yihiin,
kulligeenni waan rabnaa isbeddel wanaagsan inuu dalkeenna ka dhaco, gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya la gaaro hal qof iyo hal cod, institutionadu ay si fiican u shaqeeyaan, walowba ay haddeertaan meel fiican ay marayaan. Laakiin waqti xaadirkan walaalkeyga xildhibaanka lama qabo in isbeddel uu yimaado. Sababtana waxa weeye, walaalow 2014 markii maamulkan uu yimaaday, waxaa la tagay degmooyin cusub oo nimankan nabadiidka ay fadhiyeen oo dadku ay ku dhibaateynayeen oo ay dadku ay ku bi'inayeen baa la tagay. Waxaa kaloo la sameeyey institutionadii baa dib loo dhisay. Caasimada Barrow 2014 wixii ka dambeeyey baa la qabtay, Barrow dhismaha ka socda, madaxtooyadii waa la dhisay, dekadii baa la qorsheynayaa, elboorkii baa la dhex dhigay, howlihii waa ay socdaan, amnigana tartiib tartiib buu usoo kordhayaa. Walaalkay xildhibaanka lama qabo in isbeddel u dhaco. Sababtana ku sheegaa, annaga haddaan Soomaalina kulligeen waxaan jecelnahay saaka inuu isbeddel loo, isbeddel kasta waxaa loo baahan yahay isbeddel la taaban kara inuu noqo, laakiin isbeddelka inuu noqon sharaf xataa halka ka tago عبد الرحمن هيمال أنا تامع هيمال الآن شريف أن وقت هلا سوي صوتوا إن السياسة صومالي من أي مقطع ما أنت حسن بجوبه حبه دو حيسوك النزمة إزبدل لما أن كسب الله قضاء هلبان وما تنتهي
هلبان خير وضو صو شقيسي مددير وأنا وريه تبصر بهلبان كوتشرتي إن أنا وزكوت قاني ملاحظة هذا كتر يكون عصب يكون رؤوس شقي ما كمان هل بدل موي مع الاستراتيجية هاي سالو ما ملك كون أحسن أوكي الله صو شقيسي كدوان
وسط الشيء رنتي أنا وهذا إنه قال رنتي غيانكو أنت برضو وأوجي وحبذا لكن وحد مودا إن كذا دواي marka anaga ka korfada wuxuu yiri hadda baraawe iyo maxaa dhahay runti digbooyin badan la tagay baraawe tagada la tagay waska magac u yaal anaga haddana ognahay waxa yaraatay ka socdo meesha lama arko waxa tagta diyaaradda la qotay la qaata marka la tago haba yaraatay airport ma dhameystirna dekad lama keenin waxa la geeyay meesha yaraatay ma jiraan maanta shacabka shabeela hoose dadka u liita uga dhabban way meel loo mar male kuwa xamar ka soo baatara buur iyo baydhabal uu qufsada kuwa kalena hawada korkooda la mara id waxa uu qabtay haba yaraatay ma jirto mid kale anaga waxaan rabnaa maamul goboleed shaqeynaya ilaalinaya kaliya saddexda goboleed baa iyo boqol iyo shabeelaha hoose ma rabno maamul goboleed hataa involved ku ah dowladda maaragtay federaalka ku meel gaarka sidee shaqeyn weysaba qaarkood ayba lugaha haystaan qaarkood marka anaga waxaan rabnaa in maamul goboleed madaxdiisu ay tahay madaxa u danaynaysa dadkaas reer koofal gabeed u danaynaysa ee aysan fiirinin danahooda keliya waxaan rabnaa isbeddel ku imaanaya si dimuqraadiya isbeddel dhaba oo dadka maaragtay samarta bixiya waxaan rabnaa dad aan laga gorgortamo inay noqdo dadka reer koofal maxaad moodo dadka reer koofal gabeed inay yihiin dad lagu shirtago lagu fadhi diriro lagu meel tago marka waxaan rabaa inay ka horoobaan ay helaan madax fiican oo isbeddel keeni karta oo dhab ah ee dadkan u shaqeysa kana raadisa dawladda federaalka dhexdeeda si wanaagsan ugu raadisa ee looga raadin nafarkeeda maaragtay isku dhacay iyo maxaa la yahay sharci la qabtay iyo meel la soo tagay iyo waliba la yiraahdo una xiriirka idin jarna iyo waxaas anaga waa ka soo diyaar ma dad shaqeyn kara inay yimaadeen
maxamed isbeddel waa run ahaantii waxa weeye shay xilibaan ku sheegayo waa aragnimadii soo la kaashanaya in maamulkii uu horay u socdo oo dad cusub ay yimaadaan oo isbeddel yimaado maxaad ku diidan
waxaan ku sheegayaa walaalkay Yasiin adiga iyo xilibankaba bishi markii 17 November de ilaah baa yaqaan sida xaaladda ay noqon doonto iyo cid ku guuleysan doonto bishi markii 17 November ay yimaadaan qolo cusub maalinta dambe doorashada dambe xilibanka daa waxa uu ku leeyahay isbeddel baan baahanahay isbeddelka loo baahan yahay marka muusan xal lahayn isbeddelka loo baahan yahay muusan limitation lahayn waxaan ku sheegayaa maamulkan shaqo fiican bay qabteen wali waxba usii u dhiman wixii u dhimanna ayaga dhameystiran kara hore u socon kara laakiin nimanka hadda cusub la imaanay meel ay ka bilaabaan iyo hawsha meel ay ka bilaabaan wixii qaadanay horta 4 sano inay ku bartaan dadka siyaasadda inay ku bartaan jeebkood xawaa wax la raadsadaan qoyan ay la raadsadaan malihi masuqmaasuq ma jiro laakiin heer fiican baa laga gaaray wax qabashada dib u dhiska magaalada baydhabo amniga loo aragtay waa meelaha la isku halayn karo ay bisha caalamka inta badan ay joogaan inta kale maamulkaasna waa maamulka nabadiidku meelaha ugu badan ay hooyadkood ay ku jiraan waa dhul kayma ah dhulkaasna wuxuu u baahan yahay fursad dadkaas loogu xoreey dadkaas fursad loogu xoreey waxa lagu heli karaa walaalyaalo aamidoon demaankasta ma taagnaan karo isbeddel hayimaad aragtideedu intaas walaal
ugu dambeyntii xildhibaan haddaba haddii isbeddelkan aad u ololeynayso adiga iyo ragga siyaasadda hore ugu soo jiray aad doonaysaan in maamulka hadda jira la bedelo muxuu yahay halka aad haysaa
halkaan hayna wuxuu yahay waasaan kugu sheegay inuu isbeddel dhab ah u yimaado waxa uu sheegay saaxiibkay haba yaraatay wax ka jira lama arko anigu ogaal baan nahay baydhabo nabad baa iska ahayd dalka ciidamada shaaciye meel kasta ilaaliya muqdisho ka soo qaad ee baydhabo kaliyad ma aha baydhabo maanta 240 km ee santa waxa uu jirtaa xamar nin madaxa mari kara lama arko waa 4 sano oo soo dhaafay baydhabo lagama beeg karo majfuul filmati karo baydhabo makuud lama tii karo baydhabo lama tii karo maxalla ay kalgoos meesha laa loo kala leedo yudur iyo maxalla iyo gedo lama tii karo marka waxaan baydhabo dhaxda booliska ba jooga military dawladda jooga amison ba ilaalisa waxa la soo qaato ma waa tusaale loo soo qaato ma ayu mar filan dadkaas waxa weeye waa inay helaan dad maarti u shaqeeya si toos ah u shaqeeya dawladdooda ku xira la shaqeeya waxay ku leeyihiin hoona dawladda ugu soo qaada si degan oo xasilooni ku jirto aysan ahayn in laga kalumeysto dhinac kasta marka anaga taas waxa soo horjeedna waxaan kala rabnaa wax imaanay inay noqdaan dad maraha ah ee dadkaas u gaamiya ma rabno in mar kale ay noqoto arintu sidii magafiyaashii maxaa la lahay meesha la yiraahdo Liibiya ma rabno anaga magafanimo halkaas inay ku ekaataan rabno dad dhab ah yimaadin
أدى يدو بحثتي كواسي وحايا هاي الحلبان خوري عثمان مختار محمد أو ميرو لو يقانو أو مدلير بان رمان كالصومالي كسو تري إيو محمد علي أو كميدا أقوي هلدا قبل كا كونفرق البيانة داك الصومالية وحاكا برتا جامعة دي ام كيو مغالدة ليوبي قارهان ما دلا حرير كعالميغا إيو ديبولاماسي يدا طودي قامة إتراحيرو تشوكتو انتينو مركا لأودا كوكل بدون هاتي لا يرالي كنو سلا إيو لبت كلمة
dooda gaaban iyo yasiin ciise wadheere ayaan dhageystayaal intaas kaga soo gudbayna haatan waxaan jilici doonaa dhinaca kaalmaha heesaha waxaan anaga yidu kuma aynu ku wada nasan doonaa heesta balal hawayo iyo codka fanaanada binti Umar Gacal
Keep it. This is VOA News. I'm Tommy McNeil. The United Nations announced Tuesday it has received multiple credible allegations. The latest anti-Taliban airstrikes by pro